Gepli ýer Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Lebap vilayetinde kärinçi dayhanlar ekin meydanlaryny suwarmak üçin öz maddi serişdeleriniň hasabyna guýulardan suw çekýärler. Garaşsyz neşir Türkmenistanyň kronikasynyň çap eden bu maglumaty prezident Serdar Berdimuhammedowyň suw serişdeleriniň rejeli peýdalanylmagyny gözegçlikde saklamagy ýene bir gezek tawşyran mahalyna gabat geldi. 17 aprelde geçirilen hökümet maslahatynda prezident häzirki wagtda dowam edýän gowçy ekişiniň buğdaýa ýarlyk ýer almasyna we beýleki gökbakça ekinlerine iyide işlerinin agrotehnikanın kadalarını layıklıkta geçirilmeğini gözökçülükte saklamağın zerurduğunu hem belledi. Prezidentin eden bu çıkışının fonunda Levavın dargana tetrafında devlet tavşırığı boyunca ot iyim şolsanda yorunca östürüp yetiştiriyen kärinçiler su yetmezçiliğinden kösön yerler. Olar ekerançılık meydanlarını suormak üçün elektrik su nasoslarından peydalan yerler.
Nasoslar elektrik energiýasy çekilýär. Ýerli elektrik edaranyň işgärleri möhürlenen elektrik hasaplaýjy enjamlary oturdýarlar. Bu olar kärinçileri sarp edilecek toğun adamların yaşayış çaylarına ulanyan elektrik toğunun epesi gımmat bolacak duğunu duyduryarlar. Sarp edilen elektrik toğu üçin tölögleri kärinçilerin öýerleri töleýärler.
Deyip Garaşlı Neşir'in 17 aprelde çap eden mağlumatında aydılyar. Kärinçiler Sevit'in Amı Derya'nın kenarında yerleşendigine garamazdan suvoruş kanallarında suwun yokduğunu aydıp bir nasosun 24 saatlap işlep bilmeyendigine. Şol sebäpli köplerin iki nasos işletmeli bolyandygyny hem belleýärler.
Etraf häkimligi suw ýetmezçiligi meselesiniň kärinçiler tarapyndan çözülmelidigini, sebäbi suwuruş ulgamynyň esasan pawta we buğday eklen meydanlary suwurmak üçin işlenýändigini aýdýar. Emma bu oba hojalyk ekinleri de suw bilen ýeterlik üçin edilmeýär. Mundan başga da häkimlik Sewitiň ýerasy süýji suwlarynyň ýaşaýjylar tarapyndan mejbur ulanylmagy babatda jogapkärçiligi öz üstüne almaýar.
Deyip neşir yazýar. Türkmenistanda döwlet tawşyrygyna girýän owa hojalyk ekinleri ýetişdirilende döwlet daýhanlaryň suw, dökün we tehnika ýaly üpçünçilik meselelerini öz üstüne alýar. Öz gelegende daýhanlar özleriniň kärenli yerlerinden bellenilen möçürde hasyl almaga we alan hasylyny döwletiň kesgitlen nyrhyndan döwlete satmaga borçlanýarlar. Muňa garamazdan kärençiler özleriniň suw, dökün we tehnika üpçünçiliklerinin yaramazlygyny we munun köplenç hasylyň pes bolmagyny getirýär. Kendigini yıllar boyu aydıp gelýärler. Lebap vilayetine şu ayın ilkinci 10 günlüğünde yağan güýçli yağış ekişi tamamlanan gowçy meydanlarını daýylandan soň, gowçy ekişine täzeden girişen paltaçy kärinçiler sürüm ve tekizleyiş işlerini öz maddi terişleriniň hasabyna gaýtadan amal edýändiklerini gurrun berdiler. Şeýlede geçen hepde Türkmenistanyň kronikasy neşiri lebaply kärinçilerin gowçy ekişi üçin zerur bolan tehniki we ýanygyç önümlerini şeýlede dökünleri öz maddi serişdelerinin hasabına satın almalı bolyandığını habar verdi. Mart ayının ortalarında Mardak habarçıymız vilayetin çäklerindäki gallaçy kärinçilerin ekerançılık suwlarynyň yetmezçiliginden şikayet edýändigini ve şu sebäpli buğday meydanlarının köp bölegünde kadalı göğörşün alınmandığını gurrun berdi. Türkmenistan'da su yetmezçiliginin oba hocalığında däl, eýse yurt ilatının ağız su üpçünçülüğü meselesinde hem yıllar boyu saklanıp galýar. Paýtagtda ve vilayetlerde yaşayış hem de durmuş maksatlı binaların su üpçünçlüğü ençime günläp kesilýär. Türkmenistan dünýäde suwy iň bisarpa harçlaýan ýurtlaryň hatarynda agdalýar. Birleşen Milletler Guramasynyň Azyk we Owa hojalygy Guraması 2021-nji ýylyň sentýabrynda Türkmenistanda we Özbegistanda suwdan peýdalanmagyň krizis derejesine ýetendigini mälim etdi. Türkmen häkimetleri ýurdun suw hojalygy ulgamynyň dolandyrylşyndaky problemalary gytaklaýyn boýun alyp, wagtal-wagtal bu ulgamda kadr çalşygyny ýa-ni diýerler. Muňa garamazdan suw hojalygyndaky problemalar aradan aýrylmaýar. Şu ýylyň başynda Türkmenistanyň prezidenti ýurdun suw serişdelerini aýowly hem de netijeli peýdalanmak baradaky buyrugy gol çekdi. Resmi nama laýyklykda 2023-nji ýylda vilayetler we etraplar boýunça suwdan peýdalanmagyň çäklendirilen möçüri tasdiklanyldy. Ýöne Türkmen döwlet habarlar agentligi buyrugyň jikme-jikliklerini aýdyňlaşdyrmady.